Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3 και αύριο έχουμε μια ημερίδα με τίτλο «Πολιτισμός και ψυχική υγεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου». Το πώς συνδέονται αυτά τα δύο θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Διακογιάννης, καθηγητής ψυχιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής στο Παπαγεωργίου. Γιατί έχουμε πληροφορίες και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που υποστηρίζει ότι η πολιτιστική συνταγογράφηση μαζί με την κλασική θεραπεία βοηθάει τα άτομα με ψυχικές νόσους. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, πώς συνδέονται λοιπόν αυτά τα δύο και με τι τρόπο από τη μια η ψυχική νόσος και από την άλλη ο πολιτισμός?
Λοιπόν, κοιτάξτε, η ψυχική υγεία με τον πολιτισμό είναι σε μια διαρκή αλληλεπίδραση. Ο πολιτισμός ενός τόπου καθορίζει ή επηρεάζει, εν πάση περιπτώσει, την ψυχική υγεία των ανθρώπων, ορίζοντας το φυσιολογικό ημί, επηρεάζοντας τον τρόπο της ζωής, τις συνήθειες, τα επιτρεπόμενα ή τα απαγορευμένα. Mm-hmm. Οι αλλαγές και οι εξελίξεις του πολιτισμού και η προσαρμοστικότητα των ανθρώπων σε αυτές είναι επίσης καθοριστικά σημεία της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Πολιτισμικές συνήθειες ενός τόπου επηρεάζουν θέματα αντιλήψεων, συνηθειών, εξαρτήσεων κλπ. Έτσι, το πολιτισμικό και το πολιτιστικό επίπεδο επηρεάζουν και την εκδήλωση διαφόρων διαταραχών της ψυχικής υγείας. Επηρεάζουν το περιεχόμενο, ας πούμε, ενός παραλυρήματος. Είναι μια διαρκής αλληλεπίδραση. Τώρα, συγχρόνως, η τέχνη και η έκφραση μέσα από αυτή επηρεάζεται από την ψυχική υγεία. Μια διαταραχή της ψυχικής υγείας έχει γίνει αιτία για μια συγκεκριμένη έκφραση με πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα, εικαστικό ή μουσικό.
Με αριστουργήματα εικαστικά ή μουσικά, έτσι όπως το λέτε, ναι.
Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες όλου του δημιουργικού φάσματος μεγαλούργησαν μέσα από συμπτώματα ή επιπτώσεις μιας ψυχικής διαταραχής. Επίσης, τώρα η τέχνη από πολύ καιρό έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό μέσο στις ψυχικές διαταραχές με τη δραματοθεραπεία, τη μουσικοθεραπεία, την art therapy κλπ.
Εδώ όμως έχουμε συμμετοχή του ψυχικά νοσούντος ως δημιουργού. Ναι, αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι άλλο, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Σωστά. Αυτό που λέτε για την πολιτιστική συνταγογράφηση,
ναι.
Αυτό που έχει φανεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο πολιτισμός και η τέχνη έρχονται να συμβάλλουν θεραπευτικά σε διαταραχές τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας μέσα από την πολιτιστική συνταγογράφηση. Τι είναι αυτό? Είναι συμβολή δηλαδή του πολιτισμού στη θεραπευτική διαδικασία μέσα από συμμετοχή των ασθενών σε πολιτιστικά δρόμενα, επισκέψεις και ειδικές ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θέατρα κλπ. Είναι μια συμμετοχή λοιπόν σε όλες αυτές, σε αυτά τα δρόμενα που φαίνεται ότι δρούν θεραπευτικά και συμβάλλουν στην στη θεραπεία μαζί με τις υπόλοιπες βέβαια θεραπείες φαρμακευτικές κλπ. Έτσι, και επίσης και στην πρόληψη των διαταραχών.
Θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που λέμε στη λέξη συνταγογράφηση. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έρχεται δηλαδή ένας ασθενής στον κύριο Διακογιάννη και μεταξύ των άλλων της φαρμακευτικής αγωγής, της ομαδικής ψυχοθεραπείας ή οτιδήποτε άλλο έχετε να προτείνετε, το γράφετε στο χαρτί,
ναι,
λέτε.
Αυτό είναι ο σκοπός. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Μπορεί να συνταγογραφηθεί παράλληλα με μια φαρμακοθεραπεία κλπ. Να συνταγογραφηθεί η επίσκεψη σε κάποια μουσεία, σε κάποιες εκθέσεις τέχνης, σε θέατρο, σε μια μουσική σκηνή κλπ.
Σε χώρους τέχνης, τέλος πάντων.
Σε χώρους τέχνης.
Εσείς όμως δεν το κάνετε αυτό για πρώτη φορά. Το έχετε ήδη ξεκινήσει, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Θα σας πω τι έχει γίνει. Θα σας πω. Εμείς την περίοδο του COVID, όπου ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για την λειτουργία της κλινικής. Σκεφτείτε ότι οι ασθενείς μας ήταν αποκλεισμένοι, δεν επιτρεπόταν τα επισκεπτήρια, δεν ερχόταν σε επαφή για πάρα πολύ καιρό με τους συγγενείς τους. Τότε είχαμε μια προτροπή από την κυρία Ντάφου, είναι αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων, να κάνουμε μια δράση στον χώρο της κλινικής. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε από αυτό Κάναμε μία πρώτη δράση, ένα αρχαιολογικό εργαστήριο στον κήπο της κλινικής, με αναπαραστάσεις μέσα από σπασμένα κεραμίδια και τούβλα, να μην πω σε λεπτομέρειες πώς έγινε αυτό. Στην αρχή ήμασταν διστακτικοί, σκεφτόμασταν ας πούμε τι απήχηση θα έχει, πόσο θα κινητοποιήσει τους ασθενείς μας. Φάνηκε λοιπόν ότι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ. Και έτσι σκεφτήκαμε μετά να οργανώσουμε ένα δεύτερο πιλωτικό διήμερο εργαστήριο. Πάλι αποτιμήσαμε το αποτέλεσμα και είδαμε ότι ήταν θετικό. Και έτσι ξεκινήσαμε και έχουμε κάνει μέχρι τώρα 6 δράσεις. Η δεύτερη ήταν ένας περίπατος στον αστικό πυρήνα του κέντρου και μετά κατάληξη στο ΜΟΜΟΥΣ, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Συμμετείχαν όλοι, κύριε καθηγητά, ήταν πρόθυμοι?
Όχι. Όλοι, ναι. Ένα μέρος των ασθενών, όσοι επιθυμούσαν. Και το ωραίο ήταν ότι πραγματικά όταν φτάσαμε και στο ΜΟΜΟΥΣ κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ στο να ενδιαφερθούν, να πάρουν και ένα χαρτί και να ζωγραφίσουν πράγματα που έβλεπαν και μετά να θέλουν να το συνεχίσουν στην κλινική.
Ναι. Ακούγεται τόσο ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε με απλά λόγια να μας εξηγήσετε το μηχανισμό. Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτού του τύπου η συνταγογράφηση θα έπρεπε να γίνεται να μπαίνει σε κάθε συνταγή για οποιαδήποτε νόσο. Μόνο καλό κάνει. Αλλά μέσα από ποιες διαδρομές το κάνει το καλό?
Θα σας πω καταρχήν τι έγινε. Ότι μετά από τη δική μας... αυτή ήταν η διαδρομή η δική μας προς την πολιτιστική συνταγογράφηση που ξεκίνησε έτσι όπως σας είπα. Αλλά μετά από λίγο έγινε κάτι πολύ πιο επίσημο. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα της μια καινοτόμος πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πολιτιστική συνταγογράφηση τέθηκε σε εφαρμογή, υπογράφηκε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, το ΕΠΙΨΗ από την Αθήνα. Και έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα.
Τώρα θα έχουμε έρευνα δηλαδή.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Ναι. Που είναι και το ζητούμενο σε ένα βαθμό.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Ναι. Το προείσταται ο καθηγητής ο Νίκος ο Στεφανής από την Αθήνα. Mm-hmm. Όπου εκεί τώρα μετέχουν πάρα πολλοί φορείς σε αυτό το ερευνητικό, στην ερευνητική αυτή φάση. Και εμείς ως κλινικοί συμμετέχουμε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.
Μπράβο. Πολύ ωραία. Άρα θα είναι και μετρήσιμα τα αποτελέσματα, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάτι που είναι λίγο ξεχωριστό, ναι, είναι ότι είχαμε σαν στόχο την ποιοτική και την ποσοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων ας πούμε, σε ομάδες νοσηλευόμενων στην κλινική μας και επικεντρωθήκαμε στην παρέμβαση στο Heritage Intervention. Έτσι είναι εστιασμένη συγκεκριμένα στην αρχαιολογική ερμηνευτική οπτική, στις αρχαιότητες, στο πολιτιστικό τοπίο και μετά αυτό πώς δένεται και με τις εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού.
Λοιπόν,
αυτό είναι λίγο διαφορετικό,
ναι,
αυτό που είχαμε ξεκινήσει.
Εγώ θα επανέλθω στο ερώτημα όμως και καλό θα ήταν να πάτε να επισκεφτείτε και το παλάτι του Φίλιππου του Δεύτερου και το καινούριο το μουσείο εκεί στις Αιγαίες, γιατί είναι αριστουργήματα, τα είδα πρόσφατα. Νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν όλοι. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, μέσα από ποιο μηχανισμό? Δηλαδή το να φεύγει ένας νοσηλευόμενος από μια κλινική και μόνο που φεύγει από την κλινική και πηγαίνει σε έναν καινούριο χώρο έχει ένα ενδιαφέρον για τον καινούριο χώρο. Το ότι μετατοπίζει ενδεχομένως το πρόβλημά του ή τη θλίψη του ή οτιδήποτε από οτιδήποτε διακατέχεται μετατοπίζοντας και βλέποντας κάτι καινούριο, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Ποιοι άλλοι μηχανισμοί μπαίνουν,
ναι,
στη μέση και έχουμε θετικό αποτέλεσμα?
Εμείς ξεκινήσαμε από την συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, γιατί δώσαμε μεγάλη βάση στο πώς θα νιώσει ο θεραπευόμενος, ο νοσηλευόμενος, όταν θα ανακαλύψει πράγματα που τον συνδέουν με τις ρίζες του, με τον τόπο που βρίσκεται.
Ναι.
Καταλάβατε, οπότε αυτό...
Γι' αυτό η αρχαιολογία έχει ξεχωριστή σημασία άρα στο πρόγραμμα.
Πιστεύουμε ότι έχει,
ναι,
γιατί πραγματικά δείξανε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αισθάνθηκαν ότι κάτι του συνδέει και με τον τόπο, στους τόπους που πήγαμε στους Μακεδονικούς τάφους, στον Άγιο Θανάσιο και στο Δερβαίνι επίσης. Λοιπόν, εκεί πραγματικά ανακάλυψαν αυτά που του συνδέουν με την περιοχή αυτή, ανακάλυψαν μια συνέχεια, τις ρίζες, και έτσι νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό όταν κάνεις μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Αλλά βέβαια και με όλες τις άλλες μορφές τέχνης ο καθένας μπορεί να αισθανθεί και να ταυτιστεί και να νιώσει πράγματα τα οποία θα τον μυτοποιήσουν, θα τον κάνουν να αισθανθεί.
Στο θεραπευτικό σας πρόγραμμα, κύριε καθηγητά, έχετε εργοθεραπεία με την έννοια του καλλιτεχνό και εργοθεραπεύομαι.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια νομίζω ότι είναι πια μια πρακτική μέσα στην καθημερινότητα. Ναι, υπάρχει εργοθεραπεία και υπάρχουν πάρα πολλά. Έχει γίνει, δεν θυμάμαι πότε, μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, ένα καταπληκτικό λεύκομα με έργα των ψυχικά πασχόντων που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας μέσα από τέτοιες ευκαιρίες, ας πούμε, μέσα από την εργοθεραπεία και από πραγματικά καταπληκτικές δουλειές οι οποίες επηρεάζονται, όπως είπα και στην αρχή, πάρα πολλές φορές από τα συμπτώματα και από την ίδια την νόσο.
Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακούγεται πολύ θετικό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο πρόγραμμα και στην αυριανή ημερίδα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.